Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawatullahi wa salamuhu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Ikhwati fillah, ma'asyiral mu'minin yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengingatkan kita-kita hamba-hambanya yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan berfirman pula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan berfirman pula yang menunjukkan pentingnya perintah Allah ini, yaitu perintah untuk selalu bertakwa kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Kaum muslimin yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufiknya kepada kita semua, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah karena atas limpahan rahmatnya, kasih sayang dari Allah dan karunianya yang begitu banyak serta nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga. Sampai saat ini kita masih bisa untuk menikmati kehidupan dunia yang fana ini. Kita masih bisa untuk beraktivitas, melaksanakan kegiatan-kegiatan baik yang berguna bagi diri kita ataupun bagi orang lain. Kita masih bisa untuk tafaqquh fiddin, memperdalami ilmu agama yang ini merupakan salah satu tugas, tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu untuk selalu beribadah kepadanya. Sekali lagi, termasuk ibadah yang agung dan mulia ini adalah yang seperti kita laksanakan tafaqquh fiddin, talabul ilmi syar'i, atau memperdalami ilmu agama. Kita berdoa mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita menjadi orang-orang yang berusaha setia di dalam mengikuti dan mengamalkan, mempraktekkan juga merealisasikan atau menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari kita sampai ajal menjemput kita masing-masing, sehingga kita menjadi golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti, dan juga menjadi golongan orang-orang yang berhak mendapatkan kebahagiaan serta keberuntungan fit dunia wal akhirah. Selanjutnya, pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang pentingnya akhlak yang mulia dan keutamaannya, serta faedah-faedah menerapkan akhlak yang mulia tersebut dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat, atau singkatnya adalah keutamaan akhlak yang mulia. Jadi yang namanya akhlak yang mulia, secara bahasa yang namanya akhlak itu berasal dari kata-kata khalaqa yakhluqu. Khalaqa yakhluqu artinya mencipta. Khalaqa yakhluqu khuluqan. Ya. Jadi artinya yang namanya akhlak itu adalah ciptaan diri kita. Ya. Seperti Allah menciptakan kita, karena itu masdarnya khalaqa yakhluqu. Kalau akhlak khuluqan, kalau khalqan itu ciptaan. Khalaqa yakhluqu khalqan wa khuluqan. Kalau khalqan itu ciptaan, maka yang namanya makhluk disebut khalq. Ya, kalau ya Allah disebut khaliq, yaitu yang mencipta. Maka yang namanya khalq, yang namanya makhluk itu adalah ciptaannya Allah. Ya, ini secara bahasa. Oleh karena itu pada umumnya sekali lagi, yang namanya akhlak itu adalah ciptaan dari diri kita dan ciptaan dari Allah. Karena itu yang namanya akhlak ada yang jibili. Ya, artinya jibili itu tabii. Artinya pembawaan sejak lahir. Ya, jibili atau tabii. Ada akhlak yang sifatnya muktasab. Artinya diusahakan oleh kita. Ya, jadi tidak ada pada diri kita akhlak seperti itu sebenarnya. Akan tetapi kita mengusahakan sehingga terciptalah akhlak. Ya, maka akhlak itu ada yang sifatnya jibili atau tabii atau alami, ya, atau pembawaan. Ya, ada yang sifatnya seseorang berusaha. Ya, mengusahakan akhlak tersebut sehingga dia bisa mempunyai akhlak seperti itu. Tadinya ya enggak bisa, tadinya dia enggak punya. Ya, oleh karena itu yang namanya akhlak itu ada dua sekali lagi, yang sifatnya alami atau pembawaan atau disebut jibiliyun atau tabii. Yang kedua adalah muktasabun, yaitu yang bisa diusahakan. Nah, banyak sekali akhlak-akhlak yang sifatnya bisa diusahakan. Tadinya kita itu ngomongnya keras, atau kalau ngomong sainai dewi, ya, atau kalau manggil teman-teman kita ya dengan panggilan-panggilan ya apa namanya sembarangan. Ya, ada teman kita hitam dikit, tong jitong sini tong. Ya, dipanggil begitu. Ya. Kemudian ada orang tinggi sedikit, kong jangkung sini kong. Ya. Atau mungkin giginya agak keluar dikit, neng boneng sini neng. Ya. Jadi kadang orang tidak yang merasa itu menyakiti, sehingga tatkala di dalam Al-Quran ada larangan panggilan-panggilan yang menyakitkan, julukan-julukan, wala tanabazu bil alqab, dia berusaha untuk mengerem, untuk dihilangkan julukan-julukan kepada temannya seperti ini. Ya, sehingga dia lebih banyak untuk manggil namanya. Jadi diusahakan. Begitu juga tadinya sama tamu itu biasa saja. Jadi ya ketika ada orang datang, ada apa? Ya siang-siang begini kok datang? Ya, mau ketemu bapak ada? Bapak sedang istirahat. Ya maaf nggak boleh diganggu. Ya atau mungkin ya ya sebentar ya saya panggilkan bapak. Artinya nggak dipersilahkan masuk. Jadi di pintu aja. Ya atau bahkan ditutup pintunya. Ya sebentar tak panggilkan bapak. Ya gitu. Ya. Tapi ketika seseorang sudah mengetahui tentang keutamaan memuliakan tamu, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Maka seseorang berusaha, ya. Jadi siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa, maka lebih baik diam. Ini bisa diusahakan, ya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ini bisa diusahakan, ya. Tamunya dipersilakan, oh iya pak, ya sebentar pak ya, ya atau mungkin silakan pak masuk dulu, saya panggilkan bapak, ya begitu. Jadi tamunya dihormati, ya atau mungkin dia sendirian di rumah, ya mungkin bapaknya sedang kerja bakti atau mungkin sedang itu di tetangga, ya silakan pak masuk dulu, saya panggilkan bapak di sebelah, oh iya, ya. Disuruh duduk dulu, dikasih minum ya seadanya, terus kemudian mungkin ada apa, jadi silakan pak di itu saya panggilkan bapak di sebelah, ya jadi berusaha untuk dihormati karena mungkin bapak dengan ibu sedang kondangan itu apa ya, sedang anu di tetangga sebelah begitu ya. Ini jadi itu bisa diusahakan. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ya kalau tadinya sama tetangga cuek kayak bebek, ya maka berusaha setelah mengetahui hadis tersebut, tetangga itu disapa, ya diberi salam kalau dia memang muslim, ya terus kemudian juga dihormati, jangan nyetel radio keras-keras sendiri dan seterusnya, tapi dihormati, dihargai dan seterusnya. Yang jelas akhlak itu ada yang sifatnya itu alami, ada yang sifatnya itu bisa diusahakan. Ini dan yang namanya akhlak, ya dalam hal ini ditakid dengan kata-kata akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Yang namanya ciptaan orang, kalau tadi secara umum maknanya masih ada akhlak yang jelek, akhlak yang madzmumah, ada akhlak yang mahmudah yang terpuji. Ya, nah tadi materi kita adalah keutamaan akhlak yang baik, ya atau akhlak yang mulia. Maka kita harus mengetahui kedudukan akhlak ini di dalam ajaran agama Islam. Sesungguhnya akhlak memegang peranan penting dalam ajaran agama Islam. Karena sesungguhnya yang namanya akhlak itu sendiri cerminan iman seseorang. Cerminan agama seseorang adalah akhlaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Dalam riwayat lain, wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa. Ya, ada tambahan dalam riwayat lain, wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa. Artinya akmalul mu'minina imanan, yang paling sempurna di antara orang-orang mukmin imanan imannya, Jadi di antara orang-orang mukmin yang paling sempurna keimanannya itu adalah ahsanuhum khuluqa. Mereka yang paling baik akhlaknya. Ya, ini menunjukkan bahwasannya yang namanya iman itu ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna. Iman itu ada kadang meningkat, kadang turun. Yang namanya iman itu ada yang lemah imannya, ada yang kuat imannya. Yang namanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, ini sudah ya prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang namanya iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu berupa perkataan dan berupa perbuatan. Yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Itu yang namanya iman. Maka agama juga begitu. Orang beragama, maka agama masing-masing orang tingkatnya itu berbeda-beda. Ya, di dalam beragama, karena itu ada tingkatan Islam, ada tingkatan iman, ada tingkatan ihsan. Ya, seperti yang kita ketahui dari hadis yang kedua di dalam Arba'in Nawawiyah, atau terkenal dengan sebutan hadis marotibidin, hadis tingkatan-tingkatan dalam beragama. Atau ya terkenal juga dengan sebutan hadis Jibril. Ya, karena ya di sini malaikat Jibril alaihi salam menyerupai manusia, kemudian bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, iman dan ihsan, tingkatan-tingkatan agama. Ya, hadis ini disebut ummu sunnah. Ya, hadis ini disebut induk daripada sunnah, karena pentingnya hadis ini, sehingga disebut ummu sunnah kama kanatil fatihah ummul kitab. Sebagaimana yang namanya Al-Fatihah itu disebut ummul kita, maka hadis ini, hadis Jibril, hadis yang kedua dalam Arba'in Nawawiyah, itu disebut ummu sunnah, induk daripada sunnah. Itu hadis ini. Jadi sekali lagi berbeda-beda. Islam, iman dan ihsan. Islam itu adalah tingkatan dasar. Ya. Kemudian naik menjadi orang beriman. Naik lagi menjadi orang yang ihsan. Artinya bahwasanya yang namanya orang Islam itu belum tentu beriman. Tapi yang namanya orang beriman sudah tentu dari kalangan orang-orang Islam. Yang namanya orang beriman belum tentu dia orang muhsin, orang ihsan. Tapi yang namanya orang ihsan itu tentu saja dari kalangan orang-orang beriman. Ya, kita lihat sedikit. Yang namanya orang Islam itu adalah orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai pintu gerbang untuk masuk Islam. Maka ketika seseorang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, ini sudah disebut orang Islam. Ya. Jadi haram darahnya untuk dialirkan, haram hartanya untuk diambil, dicopet, dijambret, digarong, dirampok, nggak boleh, dicuri, nggak boleh. Begitu juga ya haram kehormatannya untuk dihinakan. Ini hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, oleh karena itu orang-orang yang akan menikah dengan ya wanita-wanita muslimah, ya mereka enggak boleh menikah kecuali kalau mereka masuk Islam. Wah, mereka tahu, oh ya udah kalau begitu saya masuk Islam saja. Tinggal mengucapkan dua kalimat syahadat sudah Islam. Ya, gampang. Akan tetapi untuk menjadi orang beriman sulit, lebih sulit. Karena definisi iman tadi. Ya, definisi iman ya, itu bukan cuma mengucapkan dua kalimat syahadat, bukan cuma lisannya tok yang namanya iman. Tapi iman itu apa? Tasdiqun bil jinan atau tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Nah, itu yang kita ya pelajari selama ini. Iman itu adalah tasdiqun bil jinan. Ya, yang lebih afsah jinan, tapi orang sering atau jinan juga sama boleh, dua bahasa, dua lugah. Ya, tasdiqun bil jinan yaitu membenarkan dengan hati, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan ya mengamalkan dengan anggota badan. Itu iman. Sehingga yang namanya orang beriman itu lebih tinggi daripada orang Islam. Ya, karena tuntutannya tiga: lisan, hati, dan pengamalan anggota badan. Karena itu di dalam Al-Quran itu kita disebutnya dengan atau ditegurnya oleh Allah dengan menggunakan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Karena hanya orang-orang yang beriman yang siap untuk mengamalkan. Karena setelah Allah menegur biasanya memerintahkan atau ya melarang. Dan itu hanya orang-orang Islam yang siap. Orang-orang yang beriman yang siap untuk seperti itu. Sedangkan orang Islam enggak. Ya, karena dalam Al-Qur'an enggak ada sebutan ya ayyuhallazina aslamu, enggak ada. Tapi adanya ya ayyuhallazina. Oke, kita kembali pada hadis. Jadi cerminan iman seseorang adalah dengan ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Maka semakin tinggi iman seseorang, semakin baik akhlaknya dia. Ya, semakin tinggi keimanan seseorang, sekali lagi, maka semakin baik akhlaknya dia. Baik akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada Rasul, ya, akhlak kepada Allah dalam bertakwa, dalam beribadah, akhlaknya kepada Rasul yaitu menghidupkan dan mengikuti sunnahnya, kemudian akhlaknya kepada orang tua, akhlaknya pada diri sendiri, akhlaknya kepada keluarga, akhlaknya kepada masyarakat, tetangga-tetangga di sekitar, bahkan akhlaknya kepada seluruh makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini. Ya, maka itu dicerminkan dari akhlaknya dia yang namanya iman. Karena itu dikatakan oleh Rasulullah seperti itu, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna iman di antara orang-orang mukmin itu adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Ahsanuhum, yang paling baik di antara mereka khuluqan, akhlaknya. Kemudian dalam riwayat lain, wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim khuluqa. Dan sebaik-baiknya mereka, atau wahyarukum, sebaik-baiknya kalian adalah khiyarukum linisa'ihim khuluqa, yang paling baik akhlaknya terhadap keluarganya, terhadap istri-istrinya. Itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarga kalian. Apalagi keluarga adalah orang yang mengetahui ya zahir batinnya kita. Kita tidur, kita makan, kita kesehariannya itu keluarga yang mengetahui. Ya, sehingga ya dikatakan ya sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baiknya, yang paling baik terhadap keluarganya. Baik, ini pentingnya akhlak yang baik. Akhlak yang mulia yaitu sebagai cerminan agama seseorang, sebagai ya cerminan iman seseorang di dalam hidupnya. Ya, jadi kalau ingin mengetahui bagaimana agama seseorang, lihat akhlaknya. Akhlaknya kepada Allah, maksudnya rajin ibadahnya, puasanya, sholatnya, zakatnya, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya, yang menuntut ilmunya, kemudian juga sedekahnya dan seterusnya. Kemudian ya, akhlaknya kepada Rasulullah dalam menerapkan sunnah bagaimana dia. Ya, ketika ada sunnah Rasulullah, ya dia ketahui bagaimana akhlaknya dia kepada Rasulullah. Apakah dia hidupkan sunnah tersebut, apakah dia lecehkan, apakah dia tinggalkan, dan seterusnya. Kemudian akhlaknya kepada orang tua, akhlaknya terhadap tetangga, kerabatnya, sanak familinya, akhlak terhadap masyarakat di sekitarnya, bahkan akhlak kepada seluruh makhluk-makhluk Allah, hewan-hewan yang ada di sekitar dia. Karena ada orang-orang yang ya sama hewan itu menyiksa, ya menyiksa, nangkap nyamuk pun ya berusaha dikerukup pakai plastik. Wah, setelah itu apa? Bulu-bulunya diperotoli satu-satu, terus kemudian disunduk pakai dom, dipanaskan, menyiksa namanya. Ya, nyamuk langsung plek, itu juga langsung mecedel, langsung muncrat getihnya, toh plek begitu dah. Lemah sekali nyamuk itu. Ya, seharusnya itu jangan malah disiksa. Ya, atau mungkin apa namanya? Ya, ini menyiksa binatang. Ya, atau mungkin ada kucing meong meong, sudah tahu kalau keluarga kita itu goreng tongkol meong meong, biasa yang namanya kucing itu maksudnya minta kepalanya atau minta apa begitu yang nggak dimakan, ambilkan kepala terus terus sana begitu, jangan kepala meong 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 meong. Namanya kucing itu seperti itu. Ya, sebagaimana namanya anak kecil minta makan ya ngomong, tapi kucing nggak bisa ngomong. Ya, kita lapar ya segera ngambil. Tapi kucing ngambil wah disampluk oleh ya, kita-kita. Ayo itu. Oleh karena itu dia ngeong-meong-meong begitu. Ya, jangan bolong meong-meong-meong. Ya, saya juga lapar tahu. Wah, kepalanya makan dirinya dengan kucing. Ya, yang namanya kucing kalau lapar gitu masa dia juga marah-marah sama kucing. Ya, kalau kita lapar segera bisa makan. Nah, ini. Begitu juga akhlaknya kepada tumbuhan, karena ada orang-orang yang sama tumbuhan itu enggak berakhlak. Melihat kembang bagus itu enggak terima, diambil kembangnya, protoli siji-siji. Ada. Ya, taman yang indah, tapi brut, ada apa namanya pohon apa itu yang di pinggir-pinggir jalan itu. Rah, kemudian disebar. Wah, enggak berakhlak sama tumbuhan, dan begitu juga kasihan orang-orang yang nyapu di situ dan seterusnya. Nah, ini. Ya, jadi ya akhlak cerminan ya, agama seseorang. Yang kedua, yang namanya akhlak itu adalah risalah para rasul. Jadi risalah para nabi dan rasul itu adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ya, jadi para nabi, para rasul itu dipilih adalah untuk memperbaiki akhlak-akhlak manusia. Karena itu kita-kita sering mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan innama buistu liutammima shalihal akhlak. Dalam riwayat lain yang lebih masyhur, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia, untuk memperbaiki akhlak-akhlak yang mulia. Ya, menyebarkan, mengajarkan akhlak-akhlak yang mulia. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya akhlak itu risalah para nabi dan para rasul. Ya, di antara risalahnya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ya, di samping yang namanya nabi rasul itu diutus untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, maka di antara ya tugasnya adalah untuk memperbaiki akhlak orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kemudian yang namanya akhlak itu bisa mengangkat derajat seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Ya, jadi yang namanya akhlak yang baik, akhlak yang mulia itu bisa mengangkat derajat kita. Ketika di dunia, orang yang berakhlak baik akan dihormati, Ya kalau kita baik kepada tetangga kita, maka tetangga juga akan menghormati kita. Oleh karena itu akhlak bisa mengangkat derajat seseorang. Ya, dan juga bukan cuma dia saja yang terangkat derajatnya. Orang baik sekali akhlaknya, tapi keluarganya dia jadi terangkat. Itu anaknya si Uin, anaknya tetangga kita. Masya Allah, senang sekali tetangga itu punya anak yang akhlaknya baik. Ya, anak itu masya Allah sama kita-kita. Jadi terangkat derajat keluarganya. Ya, begitu juga yang namanya akhlak yang baik, akhlak yang mulia bisa mengangkat derajat seseorang ketika di akhirat nanti. Karena apa? Karena seseorang dengan kebaikan akhlaknya itu bisa menyaingi mereka-mereka yang ahli puasa dan ahli bangun malam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, innal mu'mina bihusni khuluqihi la yudriku darajata shaimil qaim. Sesungguhnya seorang mukmin bihusni khuluqihi dengan kebaikan akhlaknya, la yudriku sungguh-sungguh bisa menyaingi, bisa mengejar darajata shaimil qaim, derajat mereka yang ahli puasa dan ahli bangun malam. Dalam riwayat lain, as-sawwam al-qawwam, yaitu mereka-mereka yang ahli puasa dan mereka-mereka yang ahli bangun malam, itu bisa disaingi oleh orang yang berakhlak baik. Oleh karena itu yang namanya akhlak yang baik itu bisa mengangkat derajat kita, ya, mencapai derajat-derajat yang tinggi, derajat mereka-mereka orang yang ahli bangun malam dan mereka-mereka yang ahli puasa. Dalam riwayat lain, innar rajula bihusni khuluqihi darajata la yudriku darajata shaimil qa'im. Sesungguhnya seseorang dengan kebaikan akhlaknya itu bisa mencapai mereka-mereka yang ahli puasa dan ahli bangun malam. Kemudian, ya, tidak diragukan lagi yang namanya orang yang berakhlak baik itu adalah dengan, ya, mengikuti panutan utama kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah orang yang dipuji akhlaknya oleh Allah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah seorang yang memiliki budi pekerti yang luhur, mempunyai akhlak yang mulia, khuluqin 'adzim, akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Maka kita-kita diperintahkan untuk mengikuti Rasul. Ya, secara tidak langsung di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasul kalian itu telah terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian. Ya, uswatun hasanah. Ya, sesungguhnya pada diri Rasul kalian itu sudah terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian. Ini secara tidak langsung memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Rasulullah. Ya, sesungguhnya pada diri Rasul kalian sudah terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian. Ya, ini secara tidak langsung memerintahkan kepada kita untuk mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhlak ahlu sunnah wal jamaah adalah akhlak yang mengikuti sunnah Rasul. Akhlak yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah akhlak ahlu sunnah. Ya, karena kata-kata ahlu sunnah adalah orang-orang yang mengikuti sunnah. Ahlu sunnah adalah orang-orang yang siap menerima sunnah. Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada Sunnah. Karena itu disebut Ahlus Sunnah. Maka orang-orang yang meniru, mengikuti, mensuri tauladani akhlak Rasul, berarti mengikuti Sunnah Rasul. Baiklah, ya, setelah kita mengetahui ya pentingnya akhlak yang baik, akhlak yang mulia, maka sebenarnya apa yang dimaksud dengan akhlak yang baik? Yang dimaksud dengan akhlak yang mulia itu apa? Ya, setelah kita mengetahui definisi secara bahasa, secara etimologi, secara lughah, maka kita lihat definisinya secara istilah yang namanya akhlak yang baik itu apa. Imam Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah, salah seorang ulama yang lahir pada tahun 118 Hijriah, meninggal tahun 181 Hijriah. Ya, Imam Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah mengatakan husnul khuluq, yang namanya akhlak yang baik, husnul khuluq itu adalah meliputi tiga hal. Yang disebut akhlak yang baik adalah yang meliputi tiga unsur, tiga kriteria, tiga pokok penting. Ya, kata beliau, husnul khuluq huwa badlun nada wa kafful adha wa ya talaqatul wajhi. Jadi tiga hal ini, dalam riwayat lain yang namanya husnul khuluq adalah bastul wajhi wa badlul ma'ruf wa kafful adha. Ya, pertama adalah badlul wajha, bastul wajhi, atau dalam riwayat lain talaqatul wajhi. Yang namanya akhlak yang baik ya adalah bastul wajhi, menampakkan wajah yang menyenangkan. Ini termasuk akhlak yang baik. Ya, jadi akhlak yang baik adalah ketika seseorang bastul wajhi atau talaqatul wajhi, yaitu menampakkan wajah yang menggembirakan, wajah yang membuat orang bahagia. Ya, dan itu tidak harus ganteng. Ya, enggak harus ganteng. Ya. Jadi menampakkan wajah yang menyenangkan itu tidak harus ganteng. Ya, orangnya tidak harus cantik orangnya. Tapi yang namanya menampakkan wajah yang menyenangkan, ya, itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, ya lumayanlah gantengnya, yang sedang-sedang, bahkan yang di bawah standar, ya, atau yang kurang dari standar, itu bisa menyenangkan orang. Ya, mungkin ya kurang dari standar itu kurang memenuhi target. Target. Mungkin ya ada cacatnya, ya, atau mungkin juga dari sisi hidungnya, ya hidungnya yang lain itu agak-agak mancung, ya dia rada belesak misalnya. Ya, rada belesak atau pesek. Misalnya, maka ya ini bisa menyenangkan orang. Ya, enggak harus orang yang hidungnya mancung tok yang bisa menyenangkan orang. Ya, maka ya, pertama bastul wajhi, yaitu menampakkan wajah yang menyenangkan, wajah yang menggembirakan, wajah yang membahagiakan, membuat orang senang, membuat orang jadi bahagia, membuat orang jadi gembira ketika melihat dia. Cirinya adalah ditaburi dengan senyum. Nah ini ciri wajah yang menyenangkan itu adalah dengan ditaburi senyum, ya, maka akan menjadi menyenangkan. Bagaimanapun juga wajah seseorang, kalau dia tersenyum, tentu dia akan membuat senyum orang lain. Ya. Walaupun katakanlah wajahnya di bawah standar, tapi kalau senyum, ya maka dia itu menyenangkan orang. Ya. Sekali lagi, tidak harus ganteng wajahnya yang membuat orang tersenyum. Ya, percuma punya wajah ganteng, tapi kalau enggak pernah senyum sama sekali. Ya, percuma punya wajah ganteng, tapi kok marah-marah terus. Ya, waktu merengut terus. Pak, enggak ada. Itu membuat orang lari. Enggak menyenangkan orang. Ya. Percuma punya wajah cantik, tapi kalau judesnya bukan main. Ya, enggak pernah senyum. Ya, maka ya seseorang itu bisa menyenangkan dengan senyum. Kalau kita dikasih senyum oleh seseorang, tentu kita akan berusaha membalasnya senyum. Kecuali orang yang error, ya, dikasih senyum digila, senyum sendiri. Nah, itu error itu. Orang yang punya sedang punya masalah dengan kamu itu, ya, dikasih senyum malah gila, senyum sendiri. Nah, itu sedang error, sedang ada masalah. Ya, tapi kalau enggak ada masalah, ketika dikasih senyum, dia akan berusaha senyum. Mari, Pak. Oke, okay. Berusaha. Ya. Jadi berusaha untuk senyum. Nah, ini. Ya, apalagi yang namanya senyum. Ya, itu adalah ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ila qalbi akhi. Amalan yang paling disukai oleh Allah, ahabbul a'mali ila Allah, itu adalah sururun, suatu kesenangan, yang tudkhiluhu ila qalbi akhi, yang kamu masukkan ke dalam hati saudaramu. Ya, itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Ya, sehingga kita dengan senyum itu menyenangkan hati orang. Ya, karena itu Rasulullah sampai mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah shadaqah bagimu. Dalam riwayat lain, tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah shadaqah. Ingat, di hadapan saudara itu baru namanya shadaqah. Jangan menang-menang senyum itu sedekah terus kemudian pergi sendiri ke masjid mojok senyum-senyum. Nanti membuat orang yang masuk ke masjid, astagfirullah kok ada orang seperti ini masuk sini. Ya, kan. Tapi di hadapan orang lain kita baru sedekah. Ya, baru senyum. Ya, dan yang namanya sedekah sebagaimana umum bisa diberikan kepada siapa saja yang namanya sedekah. Ya, walaupun kepada orang non-Islam kita boleh untuk bersedekah. Ya, diajarkan oleh Allah, oleh Rasulnya untuk berbuat baik untuk sedekah. Ya, sedekah misalnya kita yang sedang pakai mobil misalnya, ya, terus kemudian kok ada orang nyadong-nyadong, nyuwun, paring-paring. Ya, terus kemudian kita ngambil uang baru mau ngasih, astagfirullah, pakai syarik toh, enggak jadi. Jangan, tapi berikan udah, enggak apa-apa. Ya, itu sedekah dari kita. Jadi enggak harus pandang agama, namanya sedekah itu. Ya, kita berikan sedekah itu kepada siapa saja. Yang penting niat kita baik untuk menolong orang. Ya, disuruh oleh Allah untuk berbuat baik kepada siapa saja. Bahkan kepada anjing yang menurut kita menjijikan, kita memberi minum itu dihitung sebagai sedekah. Ya, sebagaimana kisah ya seorang ya yang baru selesai dari minum dari sebuah sumur. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, ketika seseorang selesai minum dari sebuah sumur, padahal orang ini sering membuat ya maksiat, sering berbuat maksiat. Kalau dalam riwayat Imam Al-Bukhari Al-Baghi, yaitu orang yang sering berbuat kejelekan. Kalau wanita katakanlah pelacur. Ya, ketika selesai dari minum dari sebuah sumur, ya, pelacur tadi melihat ke belakang, ya, dilihatnya ada gugu. Ada anjing. Anjing. Ya, sedang menjulur-julurkan lidahnya saking kehausan. Akhirnya pelacur tadi berpikir, sungguh telah sampai kehausan kepada anjing ini sebagaimana tadi saya kehausan. Ya, kalau saya bisa untuk turun sumur, tapi anjing ini dia turun sumur tentu mati. Ya, enggak bisa mentas. Akhirnya dia kembali ke sumur tersebut, melepas sepatunya, kemudian mengisi sepatunya itu dengan air sumur. Turun lagi mengisi air sepatunya, mengisi sepatunya dengan air sumur. Lalu digigit dengan mulutnya. Kemudian dia naik lagi ke atas, lalu memberikan air yang ada di dalam sepatunya itu kepada anjing yang kehausan tadi. Akhirnya Allah memuji, ya, apa yang dilakukan oleh pelacur tadi. Bahkan diampuni dosa-dosanya, ya, dengan sebab, ya, perbuatan baik yang dilakukan kepada makhluk Allah. Dalam riwayat, pelacur tadi dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Ya, tapi jangan dipahami salah. Enak. Nih, kita beri minum saja kepada anjing, ya, atau beri makan yang kenyang pada anjing. Ya, enggak usah sholat, enggak usah puasa, nanti juga masuk surga kok. Bukan begitu. Ya, jadi jangan dipahami salah. Intinya adalah perbuatan baik sekecil apapun kepada siapapun itu akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu. Sebagaimana kisah seorang wanita yang masuk neraka hanya gara-gara seekor kucing. Kucing itu dikurung, enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, enggak dibebaskan mencari makan minum sendiri. Akhirnya kucing tersebut kehausan, kelaparan, kurus, mati. Dengan sebab ini wanita tersebut masuk ke dalam neraka. Ya, intinya perbuatan jelek, ya, yang dilakukan oleh seseorang sekecil apapun kepada siapapun di antara makhluk-makhluk Allah itu tetap akan mendapatkan balasan kejelekan. Jadi wanita tersebut masuk neraka hanya gara-gara seekor kucing karena dia telah mendolimi seekor kucing. Ya, seharusnya kalau memang tidak ngasih makan, tidak ngasih minum, dia lepaskan kucing tersebut. Biar dia nyari-nyari sisa-sisa tongkol yang habis dimakan oleh kita. Ya, mungkin kepalanya atau mungkin enggak habis dibuang begitu, biar dimakan oleh kucing tersebut. Nah, ini, ya. Ini sebenarnya yang diingatkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Faman ya'mal, maka siapa saja yang melakukan suatu amalan mithqala dzarratin, walaupun seberat biji zarrah. Biji zarrah itu diartikan oleh para ulama, ada yang mengartikan biji jagung, ada yang mengartikan biji sawi, ada yang mengartikan biji atom, dan seterusnya. Intinya adalah biji yang paling kecil. Ya. Jadi barang siapa, ya, yang melakukan suatu amalan walaupun sebelat biji dzarrah, biji yang paling kecil, khairah, berupa kebaikan. Ya. Jadi siapa saja yang melakukan suatu kebaikan walaupun seberat biji yang paling kecil, ya roh, dia akan melihatnya. Khairan ya roh, dia akan melihat balasan kebaikan yang dia lakukan tersebut. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan siapa saja yang berbuat kejelekan walaupun seberat biji yang paling kecil, maka dia akan melihat ya balasan dari perbuatan jelek tersebut di akhirat nanti. Nah, ini intinya. Jadi perbuatan baik sekecil apapun kepada siapapun tetap akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Dia akan melihat balasan kebaikan tersebut. Dan siapa saja yang berbuat kejelekan, walaupun itu kecil sedikit, dia pun akan mendapatkan atau melihat balasan kejelekan yang dilakukan. Nah, ini ya, karena itu yang namanya sedekah itu tidak harus kepada orang Islam. Sedekah begitu juga yang namanya senyum, yang namanya sedekah, senyum itu sedekah. Sedekah itu tidak harus kepada orang Islam saja. Maka kita senyum itu kepada orang non-Islam pun boleh. Jangan kalau kepada orang Islam senyum, tapi kepada orang non-Islam menteleng matanya. Wah, wow, nanti bisa gawe perkara itu namanya. Ya, iya. Matang boleh. Jadi jangan boleh perkara. Ya, kepada orang non-Islam pun boleh kita senyum, enggak dilarang oleh Islam. Ya, enggak dilarang oleh Islam. Ya, yang dilarang itu salam. Kepada orang Islam kita mengucapkan salam. Ya, kepada orang non-Islam maka tidak usah salam. Ya, tapi tegur saja. Ya, sapa boleh. Nyapa itu kepada orang non-Islam boleh, kepada orang Islam juga boleh. Ya, kalau mereka senyum dan sapa, tapi kepada orang Islam ya, senyum, salam, sapa, bahkan salaman. Ya. Itu bisa untuk menggugurkan dosa-dosa. Ya. Nah, ini. Jadi ya, senyum. Sekali lagi, ya, akhlak yang baik diantaranya adalah menampakkan wajah yang menyenangkan. Diantara cirinya adalah dengan senyum. Bagaimanapun juga jeleknya wajah seseorang, ya, itu tidak menghalangi dia untuk menyenangkan orang. Mungkin wajahnya amburadul gak karuan, ya, atau berantakan wajahnya karena habis kecelakaan. Dijahit 30 jahitan, matanya dijahit, hidungnya dijahit, mulutnya juga dijahit. Terus pokoknya bayangkan kasarannya seperti monster. Monster. Tapi kalau senyum, maka dia akan menyenangkan orang lain. Ya. Jadi ada monster tersenyum misalnya. Ya. Wah, kita juga akan berusaha untuk senyum. Ya. Jadi bagaimanapun juga wajah yang menakutkan kalau senyum, itu kita juga ya akan berusaha untuk senyum. Ya, ini. Ya, jangan kita buat lari orang-orang dengan tidak pernah senyum sama sekali. Ya, atau merengut atau bahkan marah-marah. Percuma punya wajah ganteng, percuma punya wajah cantik kalau itu membuat teman-temannya kabur. Ya, saya enggak mau sama dia. Kenapa? Dia jalan tersenyum atau pembawanya marah terus kayak gitu, nanti saya disemprot lagi. Jadi jangan membuat kabur orang-orang. Ini yang pertama. Ya, wajah apa namanya, akhlak yang baik adalah menampakkan wajah yang menyenangkan. Kemudian yang kedua adalah badlul ma'ruf, atau dalam riwayat lain badlun nada, yaitu berbuat baik. Maka itu adalah akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik pertama adalah menampakkan wajah yang menyenangkan. Kalau ketemu orang, ketemu teman, ketemu sahabat, ketemu tetangga, ketemu siapa saja, ya, walaupun itu orang non-Islam, itu berusaha untuk menyenangkan. Yang kedua adalah berbuat baik. Yang namanya berbuat baik tidak harus dengan uang, tidak harus dengan makanan, tidak harus dengan minuman, tidak harus dengan barang. Yang namanya berbuat baik itu bisa dengan ya tenaga kita. Mungkin kita melihat teman bawa meja merasa berat, sini mau dibantu nggak? Oh mau, ya, itu adalah menyenangkan orang. Itu adalah berbuat baik dengan temannya, kepada temannya. Mungkin kita sedang berjalan bersama-sama dengan yang lain, tiba-tiba kok di tengah jalan itu melihat ya mobil tua mogok. Mogok mungkin dari tadi kok cekikikikikik, artinya tertawanya lama. Karena ciri mobil tua itu kalau tertawa itu lama, atau batuk-batuk gitu ya. Cekikikikik, tertawanya lama. Ya itu ciri mobil tua memang. Ketika kita sedang berjalan, berapa orang begitu mungkin jalan pagi atau mungkin lari-lari atau mungkin ya sedang apa, kok ngelihat ada mobil di tengah jalan, mobil tua ternyata. Ya, melihat wah sopirnya juga udah tua ternyata. Ya, karena seringnya itu ya nyopir mobil tua itu sopir tua. Tapi walaupun ada ya yang muda-muda juga ada. Ya, ya nyopir mobil tua. Ngelihat di sebelah kirinya ternyata istrinya juga hamil tua. Ya, lengkap udah. Ya. Ngelihat belakang ternyata anaknya masih kecil-kecil walaupun wajahnya kelihatan tua-tua. Misalnya. Wah, udah lengkap. Ya, maka kita berusaha untuk dorongkan. Karena bapak ini istrinya juga hamil tua, anaknya kecil-kecil walaupun ya kelihatan tua-tua wajahnya, tapi tenaganya seberapa? Kita berusaha untuk dorongkan. Ya, untuk dorong. Maka itu adalah perbuatan baik dari diri kita. Ya, dengan tenaga kita. Atau mungkin kita sedang berjalan naik motor berdua dengan teman kita. Tiba-tiba kok melihat ibu-ibu bawa Vespa masuk selokan. Ibu-ibu masuk selokan bawa motor, motornya apa? Vespa ternyata misalnya. Ya, akhirnya kita berhenti. Cip. Ya. Yuk kita tolong ibunya. Ya, karena terus terang saja Vespa kalau masuk selokan wangel. Kalau tolong sopo ini. Ya, orang-orang bilang kalau ada Vespa mogok itu seperti nuntun kebu. Nah, buat sekali itu kalau mogok. Apalagi ini masuk selokan. Ibu enggak kuat tentunya. Ya, akhirnya kita berdua dengan teman kita yang ngomong, "Bu, ya biar kami aja yang mengeluarkan, Bu." "Oh iya, ya terima kasih." Ya, senang sekali Bu itu. Itu berbuat baik. Ya, dengan tenaga yang kita miliki. Ya. Atau mungkin kita sedang apa sendiri atau mungkin sedang berjalan, tiba-tiba ada orang naik motor bawa barang banyak, kemudian ada yang jatuh barangnya, pancinya jatuh misalnya, loneng loneng mas, pancinya jatuh, terus ngerim dia, udah mas itu saja, tak ambilkan, itu adalah berbuat baik, ya, atau mungkin kita punya tetangga, ya. Tetangga ini anaknya 4 misalnya. Ya, sedang boncengan sama istrinya, tiba-tiba anaknya keluar semua, 4 ikut kabeh. Satu motor 5 orang akhirnya. Atau 6 orang ya jadinya ya. Enggak 4 motor, 4 anak. Atau 3, jangan banyak-banyak deh, 3 anak deh. Gue ikut semua. Jadi satu motor 5 orang. Yang satunya nggak bisa naik karena banjiannya sudah dipakai oleh ya, kakaknya mungkin. Ya akhirnya aku mana ini, wah gitu. Akhirnya terus kemudian udah, ya ini agak kesana, ya ini dibopongke itu dia, ya diangkat ini di atas, ya motor. Itu adalah sedekah kita, perbuatan baik dari kita, ngangkatkan orang naik kendaraan. Ya anaknya naik kendaraan. Kata Rasulullah, wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Apa mungkin ada ustaz yang sedang naik motor atau teman kita naik motor tiba-tiba kok mandek jegrek gitu. Wih. Ya, kenapa nih motor? Ada apa, Pak? Enggak tahu ini kok berhenti sendiri. Ya, terus diteliti. Oh, Pak. Ini tutup bensinnya ada yang nutup nih, Pak. Ya. Wah, iya toh. Ya. Kemudian kita buka, ya. Kemudian baru bisa jalan lagi. Oh iya benar. Ya. Itu adalah perbuatan baik yang kita lakukan. Atau mungkin bukan dengan tenaga kita. Ya, kalau tadi dengan pengetahuan kita misalnya. Ya, ada orang tanya misalnya. Ya, Pak mau tanya. Oh iya. Pasar Gamping mana, Pak? Oh, Pasar Gamping. Ya, kita tunjukkan yang benar. Maka itu adalah berbuat baik, ya. Jangan malah ditanya malah dibelusuk-belusuk, Pak Ahmad mana ya? Oh Pak Ahmad, ya ya. Kesana lurus, nanti ada belokan kanan kanan Pak. Ya,
gua taunya kuburan.
Ya, ngomong kanan buat lagi. Wah, bukan itu Pak Ahmad yang udah meninggal dunia itu di situ.
Waduh,
ya nggak jelas tanyanya. Jangan, ini jangan dibelusukan, kasihan. Ya, jadi berbuat baik itu bisa dengan tenaga kita, dengan pengetahuan kita. Mungkin kita punya teman belajar itu kok nilainya jeblok semua. Ya nilainya itu rendah sekali. Mungkin teman belajar bahasa Arab, ya pas latihan dia ya seringnya dapat ndok bebek misalnya. Agak lebih tinggi lagi dapat leher angsa, bukan? Paling tinggi dapat kursi misalnya. Ya ditolong, ya berusaha. Ini loh begini caranya. Gimana, paham gak? Oh begitu, ya mudah, iya mudah sebenarnya. Jadi dia paham, senang. Itu adalah perbuatan baik kita. Ya itu adalah sedekah dari kita. Kata sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu sedekah. Yang namanya ilmu kita mengajarkan kepada orang yang tidak mengetahui, itu adalah sedekah bagi kita. Ya, maka itu berbuat baik tidak harus dengan tenaga. Ya. Tidak harus dengan uang, tidak harus dengan makanan. Ya, tidak harus dengan apa begitu. Tapi berbuat baik dengan tenaga kita atau dengan ilmu kita. Mungkin kita melihat ada orang buta mau nyebrang jalan. Ya tiba-tiba karena ada motor trail tongkatnya jatuh.
Iya.
Kemudian kita ambilkan, Pak, ini tongkatnya, Pak. Oh, makasih. Waduh. Terima kasih. Ya. Mau kemana Bapak? Mau nyebrang.
Wah,
kita ngelihat, salipan toh. Gak apa-apa, seberangkan dia walaupun dia pakai salib. Ya, karena kita diperintahkan untuk berakhlak yang baik kepada semua orang. Kata Rasulullah, wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin. Dan berakhlaklah kepada manusia-manusia yang ada dengan akhlak yang baik. Jadi ini yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berakhlak yang baik itu kepada seluruh umat manusia yang ada. Ya, jadi bukan khusus kepada orang Islam. Ya, itu yang ada dalam hadis. Ya, di dalam Arba'in Nawawi hadis berapa itu? Hadis 18. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi as-sayyi'atal hasanata tambuha wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin. Dan berakhlaklah kepada manusia-manusia yang ada dengan akhlak yang baik. Jadi ini yang kedua, ya, yang namanya akhlak yang baik. Yang pertama basdul wajhi, menampakkan wajah yang menyenangkan, itu termasuk akhlak yang baik. Ya. Jadi kalau kita sedang jalan kok ada pemuda nongkrong-nongkrong misalnya di gardu atau di tempat ronda, kita sapa mereka dengan senyum, mari mas, oh ya, ya itu adalah akhlak yang baik. Ya, jangan pala merengut sama mereka-mereka, mungkin mereka-mereka sedang main judi. Mentalam, eh ngapain kamu kayak gitu, langsung dipanggil mungkin. Kalau enggak langsung dibualang sandal. Wah, ngapain kamu kok melihat kita-kita kayak gitu? Ya, jadi berusaha, ya mas. Oh ya, yeah. Walaupun mereka sedang judi, ya. Jadi menampakkan wajah yang menyenangkan kepada siapa saja. Ya, ini. Kemudian yang kedua adalah ya ciri akhlak yang baik. Yang namanya akhlak yang baik adalah berbuat baik. Ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, berbuat baik tidak harus dengan uang, tidak harus dengan makanan, minuman. Ya, tidak harus, tapi dengan tenaga kita, dengan pengetahuan kita, ya, itu bisa kita berbuat baik. Kemudian yang ketiga adalah kaful adza, yaitu menyingkirkan sesuatu yang mengganggu. Menahan sesuatu yang bisa menyakitkan orang. Itu adalah akhlak yang baik. Ya, jadi seseorang ketika melihat sesuatu di jalan yang bisa menyakitkan orang, paku misalnya, ada truk bawa barang, kemudian kayu ada yang jatuh, di situ ada paku nganga di kayu tersebut, maka kita ambil kayunya, kita singkirkan. Itu adalah akhlak yang baik. Atau mungkin kita sedang berjalan di trotoar dengan anak-anak, dengan istri, misalnya kok melihat ada kulit pisang, nah itu kulit pisang taruh tempat sampah. Bukan saya yang makan, ibu juga bukan. Ya udah diambil, ditaruh tempat sampah. Itu adalah akhlak yang baik, kaful adza. Karena orang kalau nginjak mungkin bisa kepleset. Ya, atau mungkin kita sedang duduk-duduk, ya, atau mungkin berjalan tiba-tiba melihat paku pinus menganga, nggak kelihatan, mungkin orang sedang nempel pengumuman, ada yang cepat pakunya, ya cari-cari nggak ada, udahlah tinggal aja, ya nggak takut cukup dia nempel pengumuman, ya kita melihat paku, wow itu, ya copot, atau mungkin setelah nempel itu kena angin cepat ini, akhirnya kita ambil paku pinusnya, ya maka itu adalah kaful adza, menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu. Ya, bisa mengganggu. Atau mungkin kita sedang berjalan atau naik sepeda motor atau naik panter, pancal terus alias sepeda ontel. Ya, naik panter begitu, tiba-tiba kok ngelihat beling atau pecahan kaca. Kita segera berhenti. Weh, aku kena anu roda sepeda saya juga. Ya. Bisa gembos nih sepedanya. Atau mungkin kalau kena kaki orang, mungkin sedang olahraga nggak pakai sendal, wah itu macok, itu juga lumayan itu, ya maka diambil belinya, ya mungkin juga ada tabrakan kacanya itu yang cepat, cepat itu mencolot, ya mencolot itu ya, ya begitu, ya kita ambil kacanya, disingkirkan, ya itu adalah termasuk ya akhlak yang baik, ya yaitu menghilangkan sesuatu yang bisa mengganggu, bisa menyakitkan, ya seseorang. Bisa juga bermakna maknawi, yaitu seseorang berusaha untuk ya tidak mengganggu. Mungkin dia nyetel radio, sedang enak-enak mendengarkan berita, tiba-tiba tetangganya datang dari kantor. Ya, mungkin dia kepingin istirahat, maka kita pelankan volume radionya. Ya, itu adalah kaful adza. Bagaimana supaya orang tersebut tidak mengganggu. Ya. Atau ya, begitu juga kita menahan kata-kata yang bisa menyakitkan orang lain, yang bisa mengganggu orang lain. Mungkin ngobrol dengan temannya-temannya kecil, waktu kecil SD datang, wah cerita sampai jam 10 malam belum berhenti, kita stop. Maaf ya, ini sudah jam 10 malam soalnya. Kenapa emangnya? Ini kan kamar-kamarmu. Enggak, tetangga. Ya, biasanya itu kalau sudah jam 10 tok-tok-tok, mas malam gitu. Ya, nah karena ini sudah jam 10 daripada ditegur, ya, jika anu kita teruskan besok aja. Ya, itu adalah kaful adza, berusaha untuk tidak mengganggu orang lain. Termasuk kata-kata kita yang menyakitkan, kita tahan. Ya, karena terus terang saja seperti saya sebutkan tadi di awal, ya kata-kata kita itu kadang ya tidak sengaja itu menyakitkan orang lain. Ya, menyakitkan orang lain karena dengan panggilan-panggilan itu tadi. Ya, karena terus terang saja saya beberapa bulan yang lalu mendengar ada orang manggil temannya nyet. Nyet sini nyet. Nyet. Yang jelas bukan tipe penyet itu. Nyet, ya, coba dipanggil begitu. Wah, yang manggilnya yang enak dong, begitu. Nah, akhirnya, ya, jadi itu bisa mengganggu, bisa menyakitkan. Ya, oleh karena itu berusaha, ya agar kita ya tidak menyakiti orang lain. Ya, dengan apa yang ada pada diri kita, yang menahan lisan kita, menahan perbuatan kita. Ya, perbuatan kita. Karena itu kadang kita ya berjalan pakai motor, itu enggak sengaja juga ada batu yang mencelat. Ya. Ngek. Wah, wadah yang membuat motor. Ya kita enggak tahu kalau ada batu yang mencelat. Ya, karena itu kita diajarkan untuk beristighfar. Ya, mohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang disengaja maupun tidak. Oh, itu enggak sengaja kita. Ya, sedang motor apalagi naik mobil, enak-enak hujan-hujan begitu. Wah, itu ya ada cerat gitu. Ya, jadi mungkin luar itu misuh-misuh, kita enggak tahu wong sedang enak-enak naik mobil. Ya, oleh karena itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diajarkan begitu. Ya, karena itu berusahalah naik motor, naik mobil pelan-pelan. Ya, apalagi kalau dalam kondisi hujan naik mobil ya atau naik motor ya pelan-pelan, apalagi ada orang. Ya, ada orang daripada ada batu yang mencelat langsung lemparkan ke kita balik. Kamu naik motor pelan-pelan nih, ada batu nih, mencelat, lihat nih, tanggung jawab. Akhirnya begitu. Ya. Apalagi itu ada teman kita. Wah, itu. Ya, kata Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah, ya ketika seseorang naik kendaraan, ya ada temannya, ada sahabatnya, ya itu menumpahkan dia ke kendaraannya, naikkan. Ya, dia ke kendaraannya itu sebagai sedekah kendaraan. Ya. Ya, jadi kita pelan-pelan naik motor. Wah, ya. Cip. Ya, kalau dia teman kita ya salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana nih? Sana. Ayo, tak dekatkan sana. Kamu ke sana? Enggak, saya setelah itu mau ke sana. Oh, yes. Ya, akhirnya numpang sampai ya sana begitu. Ya. Jadi itu adalah ya akhlak yang baik. Apalagi di kampung-kampung. Ya, di kampung-kampung makanya ya banyak isyarat-isyarat kalau di kampung-kampung itu. Ya, artinya ada rambu-rambu baru. Ya, kalau di kampung bedanya jalan kampung dengan jalan raya. Ya, kalau di kampung itu seringnya polisinya tidur. Ya, polisi tidur. Ya. Kalau di jalan raya kan polisinya hidup-hidup. Harusnya pada berdiri gitu. Prit untuk nyemprit. Tapi itu pada polisi tidur itu banyak di kampung-kampung itu. Ya, kemudian ada isyarat-isyarat rambu-rambu baru-baru biasanya ngebut pucuk ya. Atau Anda ngebut kami ribut. Nah, itu rambu-rambu baru kampung itu. Ya. Anda ngebut berarti siap menjemput maut dan seterusnya. Macam-macam itu. Ya, rambu-rambu baru itu. Ya, hati-hati banyak balita dan alih putah. Hati-hati banyak balita bawah 5 tahun dan banyak alih putah atas 50 tahun. Akhirnya mbah-mbah banyak di sini. Rambu-rambu baru itu. Ya, kalau ya di jalan raya kan rambu-rambunya belok kiri jalan terus. Kalau ini hati-hati. Nah, ini. Jadi berusaha untuk menampilkan akhlak yang baik setelah kita mengetahui bahwasanya akhlak yang baik adalah berusaha menampakkan wajah yang menyenangkan orang. Ya, sekali lagi tidak harus ganteng, tidak harus ya cantik ya. Kemudian yang kedua adalah berusaha berbuat baik. Yang namanya berbuat baik itu umum ya, bisa dengan barang, bisa dengan makanan, minuman, tenaga, pengetahuan kita. Ya, menunjukkan pada orang yang tersesat. Yang ketiga adalah berusaha. Ya. Yang ketiga adalah berusaha kaful adha, yaitu menahan ya sesuatu yang bisa mengganggu atau menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu, menghilangkan gangguan di jalan. Itu juga kaful adha. Yaitu ya akhlak yang baik, termasuk akhlak yang baik bahkan itu merupakan keimanan ya, merupakan keimanan. Imatatul adza anit thariq, yang menyingkirkan sesuatu yang bisa menyakitkan, bisa mengganggu dari jalanan, itu adalah syu'batul iman, cabang daripada keimanan ya. Dikatakan oleh Rasulullah, al-iman bid'un wasittuna syu'bah. Ya, a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha'a di tariq. Dalam riwayat lain, al-iman bid'un wa sab'una syubhah. Bid'un itu bilangan dari 2 sampai 9. Namanya bid'un. Ya, orang ya atau para ulama mengartikan ya cara mengartikannya lebih dari ya. Jadi bid'un wasittun artinya lebih dari 60 cabangnya. Al-imanu bid'un wasittuna syu'bah, iman itu lebih dari 60 cabangnya atau 60 lebih cabangnya. Begitu juga bid'un wasittuna syu'bah, iman itu lebih dari 70 cabang atau cabangnya 70 lebih. Ya, begitu. Jadi diartikan ya lebih dari ya. Ya, para ulama menyebutkan bid'un itu bilangan dari 2 sampai 9. Baiklah, ya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya ini sedikit uraian tentang akhlak yang baik. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan akhlak yang baik? Yaitu yang memenuhi 3 kriteria. Ya, menampakkan wajah yang menyenangkan, kemudian berbuat baik, kemudian menghilangkan atau menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu ya atau menyakitkan. Ini ya termasuk kata-kata yang baik itu adalah akhlak yang baik. Sebaliknya ya kata-kata yang buruk, yang jelek, yang nyelekit, yang menyakitkan hati ya itu harus kita tahan, itu termasuk akhlak yang baik. Ya, karena kadang orang yang ngomongnya itu tidak tertata. Ya, maka kalau kita mengetahui bahwasanya akhlak yang baik diantaranya tadi itu apa? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Hendaklah berkata yang baik. Kalau enggak bisa ya lebih baik diam. Ya, maka itulah orang mukmin, orang yang berakhlak baik. Ya, kalau ngomong itu enak. Ya, kalau ngomong itu ya bermanfaat. Kalau ngomong itu indah, kalau ngomong itu membuat orang ingin mendengarnya lagi, ya enak didengar oleh telinga, bukan kata-kata yang nyelekit, kata-kata yang menyakitkan hati, kata-kata yang puwedes, ya ini, ya puwedes, ya puwedes itu orang Jawa Timur itu biasanya ditambah u kalau ngomong, ya itu menunjukkan sangat. Ya, puwedes, ya, pedes jadi puwedes. Enak jadi uwenak. Uwenak tenan, begitu. Ya, itu orang Jawa Timur, ada orang Jawa Timur sini. Ya, biasanya tambah bu tinggi orangnya jadi wah, tinggi orangnya. Nah, itu menunjukkan sangat tinggi. Ya, kalau sudah ada u-nya, itu ditambah u lagi. Jadi double u-nya. Ya, misalnya putih itu jadi wah warnanya putih. Itu menunjukkan sangat putih tanya. Ya, itu menunjukkan sangat kalau orang Jawa Timur itu gitu. Cantik jadi cuwandik, ganteng jadi kuwanteng, tapi putih jadi putih. Warnanya putih. Ya. Yang penjual dawet itu putih. Ya. Misalnya. Baiklah. Ya, ini ya sekali lagi yang bisa disampaikan karena singkatnya waktu sehingga ya kita tidak bisa menguraikan beberapa manfaat-manfaat dari ya menerangkan akhlak yang baik. Yang jelas Syekh Abdul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah itu juga punya buku khusus ya dari menerapkan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk ya mencontoh mensuri tauladani ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kalau ada hal-hal yang belum jelas bisa untuk ditanyakan. Ya, di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Ya, walau pertanyaannya ini membutuhkan muhadharah sendiri ini. bagaimana seharusnya akhlak seorang penuntut ilmu.
Wah ini kan banyak kan.
Ya, terhadap ilmunya, terhadap gurunya, terhadap temannya, ya, dalam menuntut ilmu syar'i.
Wah itu ada muhadharah khusus panjang.
Yang jelas di dalam hadis Jibril, hadis yang kedua itu Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullah itu punya buku khusus istifadah dari hadis itu, akhlak para penuntut ilmu. Beberapa ada dan akhlak penuntut ilmu diambilkan atau disarikan dari ya hadis yang kedua dalam Arba'in Nawawiyah. Ya, bagaimana seharusnya penuntut ilmu menghadiri majelis ilmu, kemudian mereka menghadiri memperhatikan keindahan dalam berpakaian, kerapian, kebersihan. Ya, jangan menuntut ilmu itu pakai pakaian yang enggak enak dipandang mata, atau mungkin cuma pakai kaos oblong. Ya, apalagi habis olahraga, ya, bolak-balik temannya bersin. Wah, dan seterusnya. Ya, jangan, tapi diperhatikan. Begitu juga bagaimana seharusnya dia di hadapan ya gurunya dan seterusnya. Nah, ini ya sekali lagi membutuhkan ya materi khusus ini, tapi banyak para ulama-ulama kita sudah membuat tentang adab dan akhlak para penuntut ilmu. Ya, adab dan akhlak para penuntut ilmu seperti Dr. Anis Ahmad Kurzun hafizahullah itu punya buku adab Thalibul Ilm. Ya, itu ada 13 ya disebutkan oleh beliau. Kemudian juga Syekh ya Saleh bin Abdul Aziz Sanan itu punya buku tentang ya adab thalibul ilmi juga. Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah itu juga punya kitab Al Ilmu Fadluhu wa Adabuhu. Begitu juga sebelumnya Imam Asy-Syaukani rahimahullah punya kitab Nailul Arab fi Adabit Thalib. Ya, kemudian juga Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan beberapa adab-adab, Imam As-Suyuti beberapa adab-adab di dalam kitab-kitab mereka. Kalau Imam As-Suyuti menyebutkan di dalam Tadribur Rawi ada penuntut ilmu, kemudian Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ya menyebutkan di dalam Akhlaqur Rawi wa Adabus Sami, kemudian Imam Badruddin Ibnul Jama'ah itu punya buku khusus ya, yaitu Tadhkiratu Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Ya, jadi peringatan bagi ya orang yang punya ilmu dan bagi para penuntut ilmu. Ya, jadi ada milik Imam Badruddin Ibnul Jama'ah menyebutkan adab terhadap gurunya, bagaimana adab terhadap kitabnya, bagaimana adab terhadap teman-temannya sesama penuntut ilmu, bagaimana. Disebutkan di situ di Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim milik Imam Badruddin Ibnul Jama'ah. Ya, dan ulama-ulama kita banyak sekali mengarang masalah adab. Ini menunjukkan tentang pentingnya adab menuntut ilmu ya, atau adab secara umum, sehingga mereka-mereka rata-rata mengajarkan atau menyuruh anak-anaknya untuk ya, belajar adab sebelum belajar ilmu. Ya, sampai di antara mereka ada yang mengatakan, ya bunayya la anta ta'allama baban minal adab ahabbu ilayya min anta ta'allama sab'ina baban min abwabil ilm. Wahai anakku, sesungguhnya kamu belajar satu bab saja berupa adab itu lebih saya sukai daripada kamu belajar 70 bab dari bab-bab ilmu pengetahuan tapi tidak beradab. Ya, oleh karena itu ya ini menunjukkan pentingnya adab. Ya, ini adab atau akhlak para penuntut ilmu itu sangat penting sekali. Ya, silakan nanti bisa ya atau mungkin dalam daurah ini ada adab penuntut ilmu juga ya. Ya, atau mungkin baca kitab juga sudah banyak. Ini mengubah kita anak-anak insyaAllah. Batasan bermuamalah pada non-muslim atau ya batas kenajisannya non-muslim. Ya, jadi yang namanya muamalah dengan non-muslim itu tidak dilarang. Ya, tidak dilarang ya kecuali dalam hal ibadah. Ya, dalam hal ibadah maka kita harus memberi batasan. Ya, kita enggak boleh masuk gerejanya. Ya, mereka enggak boleh masuk masjid kita. Ya, enggak boleh. Yuk, kok kamu kerja seminggu nanti saya mau juga mau ke seminggu. Enggak boleh itu campur aduk enggak karuan. Ya. Jadi yang namanya muamalah dalam duniawiyah itu enggak apa-apa. Ya, bisnis misalnya, ya, berdagang atau apa dengan orang non-Islam, boleh-boleh saja. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Ya, orang Yahudi, orang Nasara dan seterusnya, muamalah berdagang dengan mereka. Ya, Rasulullah menjual baju besinya kepada orang Yahudi dan seterusnya, maka enggak apa-apa. Ya, dalam hal ini muamalah apa namanya duniawiyah. Ya, perdagangan yang enggak boleh dalam hal ibadah, dalam hal agama. Ya, begitu juga salam. Ya, jadi jangan kita memberi salam kepada mereka. Ya, ataupun mereka mengucapkan salam kepada kita, enggak boleh. Ya. Ya, kalau ternyata ada, maka kita enggak boleh untuk menjawab sebagaimana kita menjawab kepada orang-orang Islam. Ya, kita boleh bertanya tentang kabar mereka. Atau mungkin, wah, Natalan kemarin kamu di mana? Enggak masalah, enggak ada apa-apanya kita. Tapi jangan selamat Natal ya. Oh, enggak boleh. Ya. Jadi, ucapan selamat hanya diberikan kepada orang-orang ahli keselamatan. Begitu juga salam. Ya, memberi salam hanya kepada orang-orang ahli keselamatan, yaitu orang Islam. Ya, kepada orang non-Islam kita menyapa boleh. Ya, menyapa atau nanyakan gimana Natalan di rumahmu kemarin, ramai enggak? Atau di daerahmu ramai enggak? Di sini ramai sekali. Enggak apa-apa. Ya, kita cuma menceritakan keadaan. Ya, maka enggak apa-apa. Ya, atau menanyakan keadaan, gimana kabarnya? Ya, gimana keluarga? Sehat ya? Ya, itu teman kita, tapi non muslim. Enggak apa-apa kita bertanya tentang itu. Ya, tapi untuk salam itu ada batasannya. Ya, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam." Janganlah kamu mendahului orang Yahudi, ya, terhadap orang Yahudi, terhadap orang Nasara dengan salam. Ya, ada larangan. Ya, bagaimana kalau misalnya orang Nasara tersebut ada di kelompok, ya, 5 orang yang satu Nasara, ya, maka kita salamnya kepada 4 orang yang Islam itu. Wah, assalamualaikum. Ya, gitu, kepada umum. Ya, kepada orang-orang Islam yang ada. Ya, bagaimana kalau mereka anu orang Nasara terus menjawab, "Ah, itu bukan urusan kita. Kita memberi salamnya kepada orang-orang Islam." Ya. Lah, bagaimana kalau misalnya orang non-Islam memberi salam kepada kita? Kan banyak orang non-Islam itu pinter salam. Ya, fasih lagi. Ya, lebih fasih daripada orang Islam. Ya, kadang orang Islam salamnya gelagapan begitu karena jarang tampil ke depan mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi orang non-Islam lancar salamnya. Ya, ini karena memang enggak sering tampil di depan, baru pertama mungkin kenalan langsung deledeg dia salamnya. Ya, itu pun masih ngapal bolak-balik. Assalamualaikum. Siapa ya misalnya ada. Nah, ini ya, jadi ya, batasan-batasan tersebut dalam muamalah keduniawian maka tidak mengapa. Ya, dalam masalah agama, ya, dalam masalah ibadah khususnya maka tidak boleh. Ini wallahu ta'ala a'lam bisawab. Artinya kalau kita tetangga non-Islam pun boleh kita memberikan daging, memberikan hadiah kepada mereka, negur mereka, enggak apa-apa. Ya, atau anak-anaknya dikasih permen, kasih apa, enggak apa-apa. Sebagaimana kisah Imam Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah, ya, ketika mempunyai tetangga seorang Yahudi sebagaimana diceritakan oleh, ya, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, ya, di dalam kitabnya Syiar A'lam Ad-Dubala. Ya, kisahnya panjang, waktunya enggak cukup untuk menceritakan. Ya. Ini wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, ada lagi? Enggak ada. Ya, silakan.
Saya pernah mendengar setelah haji.
Hah?
Haji. Saya pernah mendengar setelah haji.
Hajar.
Boikot.
Hajar.
Ya,
hajar. Oh iya, al-hajru, ya, hajar.
Ya, berkenaan dengan akhlaknya ini, memang itu disyariatkan, bagaimana kita
harus melakukannya? Iya, pertama yang namanya hajar, ya, itu dilakukan, ya, kalau ya, ada orang yang memang perlu untuk ditinggalkan, ya, karena mungkin dari sisi akidahnya menyimpang, atau mungkin dari segi akhlaknya, atau dari apa, maka kita menghajar orang tersebut. Artinya mendiamkan, hajar itu mendiamkan. Ya, mendiamkan untuk tidak mengajaknya bicara, itu namanya hajar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajuzu, dalam riwayat la ya'illu lil muslimi ayyahjura akhahul muslim fauqa thalathati ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim ayyahjura akhahul muslim untuk menghajar, ya, saudara yang muslim fauqa thalathati ayyam, yaitu lebih dari 3 hari. Ya, artinya mendiamkan seorang muslim lebih dari 3 hari enggak boleh. Ya, artinya enggak mau mengajaknya bicara. Ya, ini kalau misalnya ada masalah. Tapi kalau enggak ada masalah, ya, mendiamkan sampai berbulan-bulan ya enggak apa-apa, enggak ada masalah, Pak. Maksudnya tidak mau mengajaknya bicara. Ya, dia mendiamkan. Ya, enggak mau untuk apa bertemu dengan dia dan seterusnya. Ya, ini kalau seorang muslim, ya, orang-orang bilang itu jopan. Nah, itu. Ya, semuanya uang enggak mau ketemu kamu, enggak mau bicara dengan kamu. Nah, misalnya itu jopan. Ya. Nah, itu yang enggak boleh lebih dari 3 hari. Ya, enggak boleh lebih dari 3 hari. Jadi, hajar itu diterapkan kalau orang tersebut, orang yang menyimpang itu ada perbaikan dari dirinya. Tapi kalau tidak di, ya, tidak ada harapan untuk berbuat baik atau berubah, maka ya tidak dihajar, akan tetapi diperingatkan. Ya, orang-orang yang ada juga diperingatkan, ya, dan seterusnya. Ya, atau kata lebih daripada hajar adalah tahzir, ya, memperingatkan orang-orang dari kesalahan orang tersebut. Jadi hajar ini diterapkan pertama, ya, orangnya itu memang betul-betul berbuat salah. Yang kedua, hajar itu diterapkan kalau ada maslahatnya, baik maslahat bagi yang dihajar maupun maslahat bagi orang-orang sekitar kita, supaya tidak terkontaminasi oleh dia, ikut-ikutan dia, ya, supaya tidak ikut-ikutan dia. Artinya ada maslahatnya. Ya, itu hajar sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, termasuk ya Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili dan juga yang lainnya. Ini yang namanya hajar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya.
Monggo. Ini kaitannya dengan akhlak tetangga.
Ya.
Saya pernah memiliki tetangga muslim yang dia tidak bergaul, kemudian ada keluarganya meninggal dunia.
Ya.
Nah, karena dia betul-betul tidak bisa berbuat apa-apa, saya memfasilitasi untuk mencari lembaga yang memandikan dan sebagainya, termasuk juga memfasilitasi menyediakan minum. Ini merusak akidah saya atau tidak? Karena saya waktu melakukan juga dalam keraguan. Ini kan kematian ini kan acara mercah itu bagian ibadatan, membantu memandikan. Itu gimana? Karena seandainya dibiarkan juga saya nggak tahu jadi seperti apa. Maka saya berusaha mencarikan kok untuk membandingkan di sana merias dan sebagainya, kalau itu berdosa nggak ya cara lakukan?
Iya. Jadi itu diperlakukan jenazahnya dengan jenazah orang Islam atau orang?
Tidak, jenazah mereka Katolik dan tidak ada tetangga saudara yang ada di situ. Kemudian ketika kena kematian, saya mengetahui bagaimana ada hubungan dengan lembaga yang bisa membantu mereka untuk melaksanakan upacara kematian mereka.
Upacara kematiannya.
Artinya kan kalau mereka kan meninggal nggak cuma dimandikan, tapi dirias, dimasukkan ke tim.
Iya, nah, iya.
Saya juga mencarikan orang yang merias dan sebagainya, itu saya salah.
Oh, dicarikan lembaga.
Iya.
Jadi bukan khusus yang biasa ngurusi orang-orang Islam ya?
Bukan.
Itu apa ya? Oh, azan. Iya. Iya. Jadi insya Allah itu termasuk apa namanya perbuatan baik kepada tetangga. Ya, karena kita bukan berarti setuju dengan perbuatan yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Akan tapi ini dalam rangka ta'liful qulub kepada orang yang masih hidup. Karena yang namanya orang sudah meninggal dunia sudah tidak bisa diharapkan lagi. ya, tapi orang yang masih hidup, masya Allah kamu udah berbuat baik, atau mungkin apa yang Nasoro atau yang non Islam itu sudah merasa berhutang budi dan seterusnya, akhirnya kalau kita nasihati akhirnya bisa masuk, ya, artinya takliful qulub untuk melunakkan hatinya. Ya, orang ini dulu yang sudah membantu saya, ya, apa namanya, ketika ini dah ini apa meninggal dunia dan enggak ada yang bantu, terus ternyata apa namanya dengan kita jadi lunak begitu, kita nasihati jadi masuk nasihatnya, itu ya itu diharapkan bisa takliful qulub. Ya, maka itu termasuk ya akhlak kepada tetangga. Ya, yang seharusnya dilakukan dalam rangka takliful qulub, maka insya Allah enggak apa-apa. Ini wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya. Mungkin ini saja ya yang bisa saya sampaikan. Ya, akhir kata usikum wa nafsi bitaqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.